dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engker Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Menteri Kebudayaan sampaikan komitmen pemerintah dukung film nasional. PBB minta pembahasan darurat pelaksana resolusi DKPBB di Suriah. Bersama saya Engger Saraswati, inilah berita selengkapnya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menyampaikan komitmen pemerintah untuk mendukung kemajuan film nasional. Menurutnya hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Hal tersebut disampaikan dalam acara spesial screening film Woman from Rhode Island Goes to Oscar pada Sabtu 7 Desember di Jakarta.
Seluruh institusi yang bersama-sama mempunyai komitmen bagaimana film Indonesia maju, tidak hanya di dalam negeri, tapi di dunia internasional. Saya ingin mengutip satu pasal yang jarang sekali mungkin kita hafal, pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau pasal 33 kayaknya sering sekali gitu ya. Tapi pasal 32 ini jarang orang yang hafal gitu. Saya juga baru hafal 1,5 bulan belakangan ini. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Itu bunyi pasalnya, pasal 32. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan budayanya masing-masing. Kira-kira begitulah bunyinya. Jadi luar biasa.
Lebih lanjut, Fadli Zon juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan kepedulian nyata terhadap kemajuan budaya bangsa. Hal ini ditunjukkan melalui penerimaan langsung para pemain, produser, dan sutradara film Woman from Rhode Island. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan komitmen Presiden dalam mendukung perkembangan industri kreatif dan perfilman nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kebudayaan Indonesia di tingkat global. Berita selanjutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut bahwa rasio kewirausahaan merupakan indikator penting dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi sebuah negara bukan hanya dinilai dari naiknya pendapatan per kapita, tetapi juga dari geliat kewirausahaan yang kian kuat dan meluas. Dikutip Antara di Jakarta, Budi Santoso menjelaskan, cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju tidak dapat dipisahkan dari berbagai upaya untuk mengembangkan kewirausahaan, sebab negara maju harus memiliki rasio kewirausahaan setidaknya 10%. Adanya bonus demografi merupakan potensi besar bagi Indonesia yang akan didukung dengan infrastruktur, sarana-prasarana, dan kebijakan yang sesuai dengan arah pembangunan. Budi juga mengatakan, instrumen pendidikan memiliki peran yang penting untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Menurut dia, pendidikan merupakan bidang yang strategis untuk meningkatkan daya saing, baik berupa keterampilan maupun pengetahuan. Sementara perguruan tinggi memiliki inkubasi bisnis untuk menyiapkan wirausaha untuk bisa ekspor. Berita selanjutnya, Wakil Menteri Pariwisata atau Wamenpar Niluh Puspa menekankan peran penting perempuan dalam pengembangan sektor pariwisata Indonesia untuk mendukung perekonomian sekaligus menciptakan keseimbangan sosial dan budaya di destinasi wisata. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Nilu Puspa menyampaikan peran penting perempuan dalam pembangunan nasional sejalan dengan semangat kesetaraan gender yang menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Nilu Puspa mengatakan bahwa perempuan dan budaya adalah dua pilar penting dalam membangun masa depan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Nilu juga menjelaskan peran perempuan dalam memajukan pariwisata Indonesia. Beberapa di antaranya sebagai pengambil kebijakan di bidang pemerintahan, pekerja pada destinasi pariwisata, pemengaruh yang mempromosikan dan mengenalkan keindahan destinasi pariwisata Indonesia, serta pelaku ekonomi seperti pengembangan souvenir dan oleh-oleh di destinasi pariwisata. Berita selanjutnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto menyatakan, sebanyak 900 kepala keluarga atau KK korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sudah menerima ketetapan lahan relokasi. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Suharyanto mengatakan bahwa ketetapan tersebut didapatkan setelah Bupati Kabupaten Flores Timur menerbitkan surat keputusan atau SK atas lahan yang digunakan sebagai tempat tinggal mereka. Lahan yang dimaksud ada di kawasan Noboleto. Selain kawasan Noboleto, BNPB sebelumnya memastikan sudah ada 20 hektar lahan di kawasan Waidoko, Desa Konga, Kecamatan Titehena, Nusa Tenggara Timur yang dapat menjadi lahan relokasi bagi 415 keluarga. Adapun ratusan kepala keluarga yang akan direlokasi ke Noboleto tersebut merupakan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada 4 November 2024 dari Desa Dulipali di Kecamatan Lebura dan Kratanlo di Kecamatan Walanggitang. Beralih ke berita internasional, utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir-O Pedersen, pada Sabtu 7 Desember menyerukan pembicaraan politik mendesak di Jenewa untuk mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 guna menangani krisis yang terus berlangsung di Suriah. Dikutip Antara di Jakarta, dalam konferensi pers, Pedersen menyoroti situasi di Suriah yang terus berubah dalam hitungan menit. Pedersen menyebutkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan para menteri luar negeri dari Turki, Iran, dan Rusia, serta pejabat dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, dan Uni Eropa. Pedersen juga menekankan pentingnya pendekatan baru dalam menghadapi krisis ini. Menurut dia, kebutuhan akan transisi politik yang teratur semakin mendesak, dimulai dengan pembentukan mekanisme transisi yang inklusif dan kredibel di Suriah. Ia pun kembali mengingatkan perlunya mengurangi ketegangan, memulihkan ketenangan, menghindari pertumpahan darah, dan melindungi warga sipil sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. Berita selanjutnya, Qatar menegaskan kembali perannya untuk memediasi negosiasi gencatan senjata Gaza seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani saat pembukaan Forum Doha ke-22 pada Sabtu, dikutip Antara di Jakarta. Langkah tersebut dilakukan setelah Qatar menangguhkan upaya mediasi hampir satu bulan lalu dengan alasan kurangnya keseriusan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam negosiasi tersebut. Syekh Muhammad menekankan bahwa keputusan Qatar untuk kembali berunding didorong oleh momentum baru dalam negosiasi tersebut, terutama setelah terpilihnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Qatar menyoroti krisis kemanusiaan yang berlangsung di Gaza, seraya menekankan bahwa dampaknya menyebar ke negara tetangga Lebanon dan Suriah. Dia menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk melakukan segala upaya guna mengakhiri penderitaan rakyat di Gaza. Berita selanjutnya, lebih dari 4.000 kasus amputasi serta 2.000 cedera otak dan tulang belakang telah tercatat di Gaza sejak awal serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Direktur Kompleks Medis Al-Shifa Muhammad Abu As-Salmiyah dalam konferensi yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional di Kompleks Medis Nasser, Gaza Selatan, menyatakan bahwa mayoritas korban yang kehilangan anggota tubuh adalah anak-anak. Ia juga menambahkan bahwa lebih dari 2.000 orang dengan cedera tulang belakang dan otak kini terbaring di tempat tidur dan sangat membutuhkan rehabilitasi segera. Sementara ribuan lainnya mengalami gangguan pendengaran dan penglihatan akibat serangan bom tanpa henti. Menurut dia, sistem kesehatan di Gaza mengalami kehancuran total tanpa fasilitas atau layanan medis yang memadai. Satu-satunya rumah sakit rehabilitasi, yaitu Rumah Sakit Hamad, serta pusat pembuatan anggota tubuh buatan di Gaza telah dihancurkan sepenuhnya. Demikian buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini membahas mengenai 3 warisan budaya Indonesia berhasil masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Reog Ponorogo secara resmi masuk dalam daftar warisan budaya tak benda atau WBTB UNESCO dalam kategori In Need of Urgent Safeguarding yang berlangsung pada sidang Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage sesi ke-19 di Asunción, Paraguay. Sidang ini digelar pada 2 hingga 7 Desember 2024. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan bahwa inskripsi Reog Ponorogo sebagai Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding oleh UNESCO merupakan momen penting bagi Indonesia dalam pelestarian seni budaya tradisional yang berakar kuat pada nilai-nilai lokal dan semangat gotong royong. Selain Reog Ponorogo, Indonesia bersama Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand juga berhasil memasukkan kebaya ke dalam daftar WBTB. Menteri Fadlizon mengatakan, kebaya adalah warisan budaya yang menjadi simbol persatuan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga berhasil memasukkan kolintang sebagai representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Pengakuan kolintang mencakup 5 domain penting warisan budaya tak benda, yaitu tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial dan ritual, pengetahuan ekologis, dan kerajinan tradisional. Kolintang diusulkan oleh Indonesia bersama dengan Mali di Burkina Faso dan Côte d'Ivoire di Afrika Barat. Usulan bersama ini dilakukan karena kolintang memiliki kemiripan dengan balafon, alat musik dari kedua negara itu. Fadlizon mengatakan kolaborasi Indonesia dengan kedua negara tersebut menjadi bukti bahwa musik tradisional mampu menjembatani perbedaan geografis dan budaya. Pengamat pariwisata Sari Lenggogeni mengatakan, kesenian reog, kolintang, dan kebaya berpotensi menjadi daya tarik wisata kelas dunia apabila dinobatkan sebagai warisan budaya Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan atau UNESCO. Dikutip Antara di Jakarta Rabu, Sari Lenggogeni menjelaskan, 3 identitas budaya Indonesia tersebut memiliki esensi daya tarik wisata dengan menghadirkan pengalaman berwisata yang memanjakan aspek penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan aktivitas. Sari menambahkan reog kolintang dan kebaya bukan hanya sebatas budaya yang diwariskan dari masa lalu, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai kontemporer sehingga menjadi identitas budaya yang berkelanjutan. Ia pun mendorong pengembangan destinasi wisata di daerah asal reog kolintang dan kebaya, salah satunya adalah dengan cara lebih menonjolkan ikon dari tiga kesenian tersebut. Sekian sorotan minggu ini. Hari ini dalam sejarah, diawali dengan peristiwa 8 Desember 1980, kematian John Lennon. John Winston Lennon adalah penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, dan aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai pemimpin dari The Beatles. Setelah bubarnya The Beatles pada tahun 1970, ia juga sukses dengan karir solonya. Salah satu hitsnya yang hingga kini masih sangat terkenal adalah Imagine, lagu yang kemudian menjadi salah satu himne perdamaian dunia. Ia meninggal di New York pada usia 40 tahun, ditembak oleh Mark Chapman, penggemarnya yang gila di luar apartemennya, The Dakota, di sisi barat Manhattan, pada pukul 22.50 waktu setempat. John Lennon diumumkan meninggal dunia di rumah sakit 25 menit kemudian. Penembaknya adalah penggemar yang baru saja mendapatkan tanda tangan sang bintang beberapa jam sebelumnya, Mark David Chapman. Ia didakwa bersalah atas pembunuhan Lennon pada 1981. Beralih ke peristiwa 8 Desember 1991, bubarnya Uni Soviet. Pada tanggal 8 Desember 1991, Rusia, Ukraina, dan Belarus menandatangani piagam Belavezha yang menandakan pembubaran kesatuan dan digantikan fungsinya oleh Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau CIS. Sementara ada banyak perdebatan mengenai siapa yang berhak membubarkan Uni Soviet. Gorbachev meletakkan jabatannya sebagai Presiden Uni Soviet pada tanggal 25 Desember 1991 dan memberikan kekuasaannya kepada Boris Yeltsin. Puncaknya, Majelis Agung Uni Soviet membubarkan dirinya pada tanggal 26 Desember 1991 yang sekaligus menandakan bubarnya Uni Soviet sebagai suatu federasi hanya terpaut 4 hari sebelum hari jadinya yang ke-69. Saya akhiri dengan 8 Desember 2019, peristiwa bom di Baghdad. Pada 8 Desember 2009, terjadi serangan di Baghdad, Irak, yang mengakibatkan kematian sedikitnya 127 orang dan melukai setidaknya 448 lainnya. Serangan itu terjadi pada pagi hari, sekitar pukul 10.30 pagi. Penduduk setempat melaporkan satu ledakan tepat setelah pukul 10, yang diikuti sekitar setengah jam kemudian oleh 4 ledakan lainnya secara berurutan. Menjelang sore, para pejabat telah melaporkan 5 ledakan di daerah itu. Setidaknya, 4 serangan diyakini telah terkoordinasi. Serangan-serangan itu telah dikutuk secara internasional sebagai tindakan terorisme. Partai-partai oposisi menyatakan bahwa Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki tidak kompeten dalam mengelola insiden tersebut. ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Sekian hari ini dalam sejarah.
Berhenti ku tak mau melangkah lagi, karena tiada yang pasti ketika ku jelang mimpi-mimpi yang telah lama hinggap tak mampu untuk ku dekat. Takkan akan ingin pergi dan meninggalkan harap, tapi lihat mataku, tapi lihat mataku ini, masih ada sedikit mimpi yang tersisa di sini. Jadi jangan kau bermimpi, langkahku kan berhenti, cukup sampai di sini. Hey, gak mungkin lagi, mungkin kau berkata sudah lupakan saja. Pergilah kau bekerja dan sembilan sampai lima hingga bilang apa, ku tak mau apa-apa, ku hanya ingin
coba lanjutkan sisa-sisa inspirasi yang masih ada di dalam kepala. Mungkin yang terbaik dari itu masih terkubur di sana.
Terbaik, terbaik, ku persembahkan untukmu yang terbaik. Sebagus, sebagus
jalani hidup Papa Arya. Mini-mini money mau hidup cuma sementara, dan sementara ada sedikit waktu tersisa. Ku coba tuliskan lagi beberapa baik kata. Mungkin menjadi hits, mungkin menjadi shit, mungkin jutaan kopi, mungkin cuma sedikit. Tapi yang terbaik yakini diriku punya, hanya yang terbaik dariku untukmu semua. Kita cari laba popularitas nomor dua, kekuatan hatiku ada di atas semuanya. Jadi satu, dua, tiga, buka kau punya. Lagu hit hanya ungkapan jiwa.
Terbaik, terbaik, ku persembahkan untukmu yang terbaik. Sebagus, sebagus karya aku, jangan bujang gadang.
Ketika ku jelam mimpi-mimpi yang telah lama hingga tak mampu untuk ku dekat. Seakan-akan ingin pergi dan meninggalkan harap. Tapi lihat mataku, tapi lihat mataku ini masih ada sedikit mimpi yang tersisa di sini. Jadi jangan kau bermimpi lah, kan bukan berhenti, cukup sampai di sini. Gak mungkin lagi, mungkin kau berkata sudah lupakan saja. Apabila kau bekerja dari 9 sampai 5, 5 bukan untukmu, tahu gak sih? Kami MC-MC yang lebih muda dan bergensi. Kau bilang apa, ku tak mau apa-apa. Ku hanya ingin mencoba lanjutkan sisa-sisa inspirasi yang masih ada di dalam kepala. Mungkin yang terbaik dariku pasti terkubur di sana.
Terbaik, 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 terbaik. Ku persembahkan untukmu yang terbaik. Sebagus, sebagus, sebagus karya.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Presiden dorong sertifikasi produk agar digunakan di kejuaraan dunia. Semakin bertambahnya atlet-atlet Indonesia yang mengikuti kejuaraan regional hingga tingkat dunia, pemakaian produk buatan Indonesia oleh para atlet dalam berlaga menjadi fokus pemerintah untuk menaikkan daya saing dan jual serta memperkenalkan produk Indonesia. Terkait hal tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong sertifikasi produk-produk lokal agar produk tersebut bisa digunakan dalam kejuaraan dunia. Menpora Dito Aryo Tejo saat memberikan keterangan pers usai rapat tingkat menteri tentang desain besar olahraga nasional atau DBON di Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta Rabu mengatakan, sertifikasi produk lokal yang nantinya bisa didampingi diplomasinya bisa sampai melalui sertifikat sehingga sesuai dengan International Federation. Dalam rapat tingkat menteri soal DBON yang dipimpin oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut, Menteri Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa Wapres selaku Ketua DBON mendorong industri olahraga dari sisi manufaktur hingga pariwisata. Menteri Dito mengatakan, selain pemberian insentif untuk klub olahraga, Presiden Prabowo menginginkan agar produk manufaktur Indonesia bisa digunakan di kejuaraan dunia, seperti Asian Games, Piala Dunia, hingga Olimpiade. Keinginan Presiden dalam bidang olahraga juga ditekankan pada salah satu cabang olahraga khas Indonesia, yakni pencaksilat bisa diakui oleh Komite Olimpiade Internasional. Hal itu dibuktikan dengan diselenggarakannya kejuaraan pencaksilat di Belanda pada 21 hingga 23 November, serta di Abu Dhabi pada 18 sampai 22 Desember, yakni Abu Dhabi Fifth World Junior Pencaksilat Championship ATNIC yang diikuti oleh 79 negara termasuk Indonesia. Dalam DBON tahap kedua, Kemenpora akan menyesuaikan target dari program kerja atau astacita bidang olahraga yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, astacita bidang olahraga pada poin ketujuh menyebutkan bahwa Prabowo Gibran berjanji meningkatkan dukungan dalam bentuk infrastruktur dan finansial di dunia olahraga demi peningkatan prestasi kontingen Indonesia di ajang bergengsi seperti Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Sekian Indonesiaku.
Seperti yang biasa kau lakukan di tengah perbincangan kita, tiba-tiba kau terdiam. Sementara ku sibuk menerka apa yang ada di pikiranmu. Jangan berlalu,
jangan datang dulu terang.
Telah lama ku tunggu,
ku ingin berdua denganmu.
Biar pagi datang setelah aku memanggil.
Terang,
ay, pencuri kau terang.
Thank you.
jangan berlalu.
Jangan datang dulu terang.
Telah lama ku tunggu.
Ku ingin berdua denganmu.
Biar pagi datang setelah aku memanggil. Setelah aku memanggil
terang,
aku mencuri kau terang.
Terang
malam jangan berlalu.
Terang
ingin berdua denganmu.
Terang
mencuri.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Bukit Jamur Bengkayang terletak di Desa Belangko, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Bukit Jamur Bengkayang yang berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut merupakan destinasi wisata untuk menikmati keindahan dari ketinggian dan membuat pemandangan di bawahnya terlihat indah. Karena di sini kita bagaikan berada di negeri di atas awan. Selain dikenal sebagai Bukit Jamur Bengkayang, masyarakat setempat juga menyebutnya dengan julukan Gunung Batu atau Mahameru, Kalimantan Barat. Jarak tempuh Bukit Jamur Bengkayang dari Pontianak yang merupakan ibu kota Kalimantan Barat sekitar 164 km. Meskipun namanya Bukit Jamur, tetapi kenyataannya di bukit ini sekarang sudah tidak ada jamur sama sekali karena jamurnya sudah tidak tumbuh lagi. Tumbuhnya jamur-jamur ini terjadi setelah peristiwa kebakaran. Ketika apinya sudah padam, satu persatu jamur mulai tumbuh hingga akhirnya warga sekitar menamai bukit tersebut dengan Bukit Jamur. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa nama Bukit Jamur sendiri berasal dari bahasa setempat yang berarti jemur. Jadi bukan jamur dalam arti tumbuhan, melainkan disebut jamur karena pada zaman dahulu masyarakat setempat menjadikan kawasan ini sebagai tempat menjemur padi hasil panen. Daya tarik dari destinasi wisata ini adalah pemandangan alam yang indah. Dari puncak bukit, pengunjung bisa menyaksikan keindahan hamparan bukit hijau yang luas. Hamparan sawah hijau, perkampungan tradisional dan gugusan pegunungan di kejauhan. Pemandangan semakin memukau di pagi hari ketika kabut tipis menyelimuti kawasan. Bukit Jamur Bengkayang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kekayaan budaya lokal yang masih terjaga. Pengunjung dapat berinteraksi dengan masyarakat setempat, mempelajari adat istiadat dan tradisi mereka, serta mencoba kuliner khas Bengkayang yang lezat. Di sini, keramahan dan kehangatan masyarakat akan membuat pengunjung merasa seperti berada di rumah sendiri. Untuk mencapai puncak, pengunjung harus melakukan kegiatan trekking terlebih dahulu. Bukit ini memang tidak terlalu tinggi, tetapi bagi mereka yang tidak pernah mendaki, akan merasa lelah. Mendekati bukit, ada trek yang cukup terjal. Butuh fisik dan mental yang kuat untuk melalui medan yang berat. Tetapi, begitu sampai, rasa lelah seketika akan hilang saat melihat pemandangan alamnya yang memikat sambil menikmati sensasi negeri di atas awan. Pengunjung harus memastikan untuk tidak salah memakai sepatu agar tidak tergelincir. Disarankan untuk mengunjungi Bukit Jamur Bengkayang ini pada saat cuaca baik karena akan mendukung hasil foto dan pemandangan samudra di atas awan yang menarik.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Seperti dirimu, kekasih.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan membahas mengenai kebaya yang menjadi warisan budaya tak benda UNESCO. UNESCO secara resmi menetapkan kebaya, pengetahuan, keterampilan, tradisi, dan praktik sebagai bagian dari daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan. Keputusan ini diumumkan dalam sidang ke-19 session of the Intergovernmental Committee on Intangible Cultural Heritage yang berlangsung di Asunción, Paraguay, 4 Desember 2024. Dalam pesan virtualnya, Menteri Kebudayaan Indonesia Fadlizon menyampaikan bahwa nominasi kebaya diajukan secara bersama oleh Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Menurutnya, upaya pengajuan bersama ini menunjukkan semangat kerjasama dan persatuan negara-negara Asia Tenggara dalam melestarikan warisan budaya bersama. Menteri Kebudayaan Fadlizon juga sampaikan bahwa kebaya bukanlah pakaian tradisional semata, namun kebaya adalah simbol identitas kebudayaan Asia Tenggara. Saat ini kebaya juga telah hadir dan ditampilkan dengan desain kontemporer di ajang-ajang seperti kontes kecantikan dan upacara penghargaan yang tentu saja mencerminkan keunikan budaya pemakainya. Dengan menjadi bagian dari daftar representatif UNESCO, kebaya memperkuat dialog antar budaya, mempromosikan perdamaian dan mendorong penghormatan terhadap keragaman budaya. Dalam nominasi ini, negara-negara pengusul juga menekankan bagaimana peran kebaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Menteri Kebudayaan berharap penetapan ini dapat berkontribusi pada kesejahteraan rakyat, pengembangan ekonomi inklusif, dan pengurangan kemiskinan. Kebaya adalah busana tradisional yang dikenal luas di berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Biasanya, kebaya memiliki desain khas berupa atasan berlengan panjang dengan bahan transparan yang dihias dengan bordir atau sulaman. Busana ini biasanya dipadukan dengan kain batik, songket, atau tenun tradisional. Kebaya tidak hanya mencerminkan keindahan dan keanggunan, tetapi juga merepresentasikan identitas budaya dan nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan, kesopanan, dan keanggunan perempuan Indonesia. Dalam berbagai upacara adat, pernikahan, atau acara resmi, kebaya sering menjadi pilihan utama.
Aku telah mencintaimu di saat ku telah bersamanya. Sungguh tak bisa ku menghindari rasa ku padamu.
Ku mohon jangan
jangan tinggalkan ku. ku telah mencintaimu.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Raisa Anggiani. Raisa Anggiani lahir di Jakarta 21 Februari 2004, seorang penyanyi dan penulis lagu di Indonesia. Meski baru berusia 20 tahun, ia telah sukses meraih sejumlah penghargaan bergengsi. Salah satu pencapaiannya yaitu saat ia menjadi duta kampanye global Spotify Equal dan membuat fotonya terpampang di New York Times Square, Amerika Serikat. Tak hanya itu, lagu-lagu Raisa Anggiani pun kerap masuk di ajang penghargaan Anugerah Musik Indonesia dan menjadi soundtrack beberapa film tenar. Kali ini, ia merilis lagu terbarunya berjudul Lagu Cinta Untuk Mama yang juga akan menjadi soundtrack untuk film dengan judul yang sama. Seperti judulnya, Lagu Cinta Untuk Mama merupakan ungkapan cinta seorang anak pada sang bunda. Lirik lagunya mengandung pujian bagi cinta dan kasih sayang bunda yang selamanya tidak akan pernah bisa digantikan dengan apapun. Kasih seorang ibu yang luar biasa selalu tak kenal lelah untuk menjaga dan menghadirkan doa untuk kebaikan dan kebahagiaan buah hati. Lagu Cinta Untuk Mama diciptakan oleh komposer sekaligus maestro kenamaan Andi Rianto bersama Raisa Anggiani sendiri. Dalam penulisannya, turut andil juga Peter Taslim, kakak dari aktor ternama Joe Taslim yang juga merupakan executive producer dari film Lagu Cinta Untuk Mama. Pendengar, berikut Raisa Anggiani dengan lagu Cinta Untuk Mama. Selamat mendengarkan.
Bagaikan bulan menyinari malam, cahayanya tenangkan hatiku. Bagai mentari memelukku yang
Oh,
ku kan selalu menyayangi mama.
Voice of Indonesia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.